VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พายุหิมะถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐแต่ที่นิวยอร์กนั้นไม่ร้ายแรงอย่างที่คาดผู้นำสหรัฐและคณะเยือนซาอุดิอาระเบียและได้พบกับกษัตริย์ซัลมานที่เพิ่งขึ้นครองราชย์กระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามนักข่าวเรื่องการเยือนไทยของแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกจากนั้นนะครับในข่าวการศึกษาเรามีเรื่องการบริจาคเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย5ล้านดอลลาร์มีนัยยะเรื่องนโยบายต่างประเทศอย่างไรนอกจากนั้นมีรายงานการศึกษาพันธุกรรมของปลาวาฬอย่าลืมติดตามนะครับและส่งท้ายครับใครบ้างที่มีความเสี่ยงนอกใจคู่ของตนเองคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับพายุหิมะครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้หลายเมืองในรัฐแมสซาชูเซตส์และคอนเนคติคัตมีหิมะหนาสูงมากกว่า2ฟุตแม้ว่าในนครนิวยอร์กเองจะไม่รุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์อย่างที่หลายฝ่ายกังวลในตอนแรกนะครับสำหรับตอนบ่ายของวันอังคารรัฐแมสซาชูเซตส์ยังคงระดับการเตือนภัยจากพายุหิมะเช่นเดียวกับในรัฐเมนและโรดไอแลนด์ความเร็วลมสูงสุดที่วัดได้ของพายุลูกนี้ซึ่งชื่อว่าพายุจูโน่นะครับวัดได้ที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่เกาะแนนทักเก็ตซึ่งถือว่าโดนถล่มอย่างหนักนะครับและเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำท่วมหลังจากที่พายุซัดเข้าฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ได้ยกเลิกการห้ามเดินทางตั้งแต่รุ่งสางวันอังคารหลังจากที่ปริมาณหิมะนั้นมีน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐยังคงทำการเป็นปกติในวันอังคารขณะที่ระบบขนส่งมวลชนทั้งที่เป็นรถไฟใต้ดินและรถไฟปกตินั้นก็ค่อยๆเริ่มให้บริการไม่นานนะครับหลังจากรุ่งสางของวันนี้สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติปิดเช่นเดียวกันกับโรงเรียนหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองลองไอแลนด์ของรัฐนิวยอร์กนะครับผู้เสียชีวิตรายนี้ถูกเสาไฟฟ้าล้มทับขณะที่เกิดพายุหิมะครับและมาที่เรื่องของกลุ่ม IS นะครับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธ ISขู่ว่าจะสังหารตัวประกัน2คนภายในวันพุธหากว่าความต้องการของพวกตนนั้นที่จะแลกตัวนักโทษไม่ได้รับการตอบสนองท่าทีดังกล่าวตอกย้ำคำขอร้องที่ต้องการให้ประเทศจอร์แดนปล่อยตัวซาจิดาอัลริชานีสตรีชาวจอร์แดนที่เจ้าหน้าที่จับตัวไปหลังจากที่เธอมีส่วนพัวพันก่อเหตุก่อการร้ายเมื่อ10ปีก่อนนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิต60คนในเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนซึ่งก็คือกรุงอัมมานตัวประกันที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่ม IS ตอนนี้2คนนะครับเชื่อว่าหนึ่งในนั้นคือนักข่าวญี่ปุ่นเคนจิโกโตะและอีกผู้หนึ่งนั้นเป็นนักบินชาวจอร์แดนนะครับชื่อมูอาอัลคาซีเซเบญี่ปุ่นนั้นขอร้องให้รัฐบาลจอร์แดนช่วยเจรจากับกลุ่ม IS เพื่อให้มีการปล่อยตัวนายโกโตะนะครับในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีท่าทีตอบโต้ข้อมูลที่ชี้ว่าตัวประกันญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือนายฮารุนะยูกาวะถูกสังหารด้วยการตัดคอนะครับโดยที่ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำของกลุ่มรัฐอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่จะยอมรับไม่ได้และไม่มีทางที่จะให้เกิดขึ้นครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในวันอังคารเพื่อไว้อาลัยการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียซึ่งมีพระชนมายุ90พรรษาผู้นำสหรัฐ เดินทางไปซาอุดิอาระเบียครั้งนี้และได้พบกับกษัตริย์พระองค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งก็คือกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลอาซิสนะครับการเดินทางครั้งนี้ผู้นำสหรัฐนำเจ้าหน้าที่อเมริกัน30คนร่วมคณะไปด้วยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและกษัตริย์พระองค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบียได้พูดคุยกันในหลายหัวข้อและส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงในตะวันออกกลางนะครับแหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนกับกษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียด้วยครับก่อนหน้านี้เบนโรสซึ่งอยู่ในคณะโฆษกของทำเนียบขาวนะครับกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกมากนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและวันนี้ตามเวลาสหรัฐระหว่างที่มีการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับนางเจนซาคีโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามผู้สื่อข่าวซึ่งให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยของนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะเรื่องที่นายแดเนียลรัสเซลนั้นได้พูดคุยกับผู้นำทางการเมืองหลายคนของไทยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเชิญรับฟังได้เลยครับ
With Foreign Minister Tanasuk Assistant Secretary Russell highlighted the importance of US-Thai relationsbut also made clear that the lifting of martial law the reestablishment
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในการพบกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยแต่ก็ได้ระบุว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกการคืนเสรีภาพพื้นฐานให้กับประชาชนและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่โปร่งใสและรวมทุกภาคส่วนในสังคมจะมีความสำคัญต่อการนำระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงกลับคืนสู่สังคมไทยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยจะไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้หากประชาธิปไตยยังไม่กลับคืนมาสู่ประเทศไทยครับ
He underlined that our relationship with Thailand cannot return to normal until democracy is re-established.
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้นอกจากการเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้พบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงผู้นำภาคประชาสังคมต่างๆของไทยและได้กล่าวปราศัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสหรัฐได้ตั้งคำถามต่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าการที่นายแดเนียลรัสเซลเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้คำตอบว่า
Well he I would determined that the team determined he determined that he would have a meeting with a wide range of leaders and officials in the government and you know this is I think she qualifies in that category
นางเจนซากี้โฆษกสตรีแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลอธิบายเรื่องนี้ว่าคณะทำงานของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตัดสินใจว่าการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยและผู้นำทางการเมืองของไทยหลายฝ่ายนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการให้การพบปะหารือในประเทศไทยครั้งนี้ครอบคลุมถึงฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อพูดคุยกับเราแสดงความคิดเห็น ชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยนะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง291จุดมาอยู่ที่ 17,387 ขณะที่ S&P ขยับลงมา27จุดปิดที่ 2,030 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลง90จุดปิดที่ 4,682 นะครับอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับบวก1ดอลลาร์กับอีก13เซนต์มาปิดที่49ดอลลาร์กับอีก29เซนต์ต่อแบเรลและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก50สตางค์เมื่อตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับสายการบินหลายบริษัทสั่งระงับเที่ยวบินไปยังสนามบินระหว่างประเทศในกรุงแบกแดดหลังจากมีเครื่องบินโดยสารหนึ่งลำจากดูไบถูกยิงในวันอังคารนะครับเที่ยวบินดังกล่าวเป็นของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำดูไบเอเวียชั่นหรือที่รู้จักกันในชื่อฟลายดูไบซึ่งถูกยิงหลายครั้งระหว่างกำลังลงจอดคาดว่ามีผู้โดยสารบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างน้อยหนึ่งคนส่วนใครเป็นผู้ยิงนั้นยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีการคมนาคมของอิรักเชื่อว่ากรณียิงเครื่องบินครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ยังไม่ตัดโอกาสเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายออกไปจนถึงขณะนี้สายการบินที่สั่งระงับเที่ยวบินไปกรุงแบกแดดนั้นได้แก่แอร์อาราเบียอามิเรตส์เอทิฮัดและมิดเดิลอีสต์แอร์ไลน์นะครับกลับมาที่สหรัฐครับWall Street Journal รายงานว่าบริษัท Google ประกาศขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงในพื้นที่ชุมชนใหญ่อีก4เขตคือนครแอตแลนตาเมืองแนชวิลล์เมืองชาร์ลอตต์และเมืองลาลีเดอร์แฮมในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว Google เผยว่ากำลังพัฒนาติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงใน9เมืองใหญ่ซึ่งรวมถึง Salt Lake Cityแซนแอนโตนิโอฟินิกซ์พอร์ตแลนด์และซานโฮเซด้วยนะครับจากเรื่องของ Google มาที่ Facebook ครับบริษัทผลิตวิดีโอเกมส์ Oculus VR ที่ถูก Facebook ซื้อไปในราคา 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเริ่มขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยการสร้างสตูดิโอผลิตหนังแบบใช้กราฟิกเหมือนจริงโดยจะเปิดตัวหนังสั้นเรื่องแรกในงานแสดงภาพยนตร์ Sundance Film Festivalสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุนะครับว่า Story Studio ของบริษัท Oculus ได้ดึงตัวบุคลากรมาจากบริษัท Pixar ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังหลายเรื่องและจากบริษัทเกมคอมพิวเตอร์อีกหลายบริษัทปัจจุบัน Oculus คือผู้ผลิตแว่นตาหรือ Headset ที่เรียกว่า Lift สำหรับเล่นเกมแบบ3มิตินะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่แอริโซนานะครับซึ่งนอกจากเกมการแข่งขันแล้วสิ่งที่ถูกจับตามองอีกอย่างหนึ่งก็คือโฆษณาที่ฉายระหว่างการแข่งขันที่ตกราคาประมาณ4ล้าน5แสนดอลลาร์ต่อเวลา30วินาทีส่วนใหญ่โฆษณาในซูเปอร์โบว์จะเป็นโฆษณาที่ออกแนวตลกหรือเน้นที่สินค้าพวกรถยนต์เบียร์หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ปีนี้ NFL จะนำโฆษณาที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมาฉายด้วยเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงการทำร้ายเด็กและสตรีสืบเนื่องจากข่าวที่ผู้เล่นของทีม Baltimore Ravens ทำร้ายคู่มั่นของเขาเองเมื่อปีที่แล้ว NFL ตั้งชื่อโฆษณาชิ้นนี้ว่า No Moreโดยนอกจากจะฉายระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์แล้วยังจะนำออกฉายระหว่างรายการทีวีปกติโดยจะขอแรงสนับสนุนจากดาราและคนที่มีชื่อเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาและการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวนี้เกี่ยวกับวาระครบรอบ70ปีของการปลดปล่อยเหยื่อชาวยิวที่ถูกจองจำในค่ายออสวิชในประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นค่ายของนาซีเยอรมันนะครับ ในโอกาสครบรอบ70ปีนี้ผู้รอดชีวิตราว300คนจากค่ายกักกันดังกล่าวเดินทางร่วมงานครบรอบในครั้งนี้ในประเทศโปแลนด์และได้ไว้อาลัยเหยื่อที่เคยถูกสังหารด้วยการรมควันโดยใช้แก๊สพิษเมื่อครั้งที่นาซีเยอรมันเรืองอำนาจนะครับคุกออสวิชนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถื่อนที่กระทำต่อเหยื่อชาวยิวในช่วงที่นาซีเยอรมันเรืองอำนาจนะครับครับเกิดคำถามถึงระบบรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งไม่นานมานี้นะครับหลังจากที่มีเครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนตกลงในสวนของทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์นักวิเคราะห์บางคนระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมเทคโนโลยีโดรนที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกในทำเนียบขาวต้องย้อนไปถึงปีค.ศ.1994เมื่อนักบินผู้หนึ่งขับเครื่องบินขนาดเล็กตกในสวนของทำเนียบขาวทำให้ต้องมีการประเมินระบบรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวกันใหม่ในตอนนั้นนะครับแต่กรณีล่าสุดที่มีเครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนตกในสวนของทำเนียบขาวอีกครั้งในวันจันทร์ยิ่งเน้นย้ำถึงช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยของทำเนียบประธานาธิบดีอเมริกันปัจจุบันการซื้อหาโดรนมาใช้นั้นไม่ใช่เรื่องยากสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐกำหนดการใช้โดรนเอาไว้ที่ความสูงประมาณ120เมตรและต้องอยู่ในสายตาหรือการมองเห็นของผู้ควบคุมโดรนลำนั้นอย่างไรก็ตามเครื่องบินโดรนรุ่นใหม่ๆสามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าให้บินโดยอัตโนมัติด้วยระบบที่เรียกว่า Waypoints อาจารย์แมทธิวสเปนโกแห่งห้องทดลองหุ่นยนต์สถาบันเทคโนโลยีรัฐอิลลินอยระบุว่าบริษัทผู้ผลิตโดรนบางบริษัทตั้งโปรแกรมเอาไว้เพื่อไม่ให้โดรนบินเข้าไปในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่รวมทั้งในทำเนียบขาวแต่บางครั้งโปรแกรมดังกล่าวก็อาจถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลหรือแฮกได้เช่นกัน
If you're smart enough and you know what you're doing you can always override that
อาจารย์สเปนโก้ชี้ว่าปกติแล้วโดรนแต่ละลำสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ราว6กิโลกรัมสามารถบินได้นานราว25นาทีและบินได้ความเร็วสูงสุดที่10เมตรต่อวินาทีด้านศาสตราจารย์แมทธิวเวดแห่งภาควิชาการสื่อสาร University of Nebraska ผู้ศึกษาการใช้โดรนในการรายงานข่าวเชื่อว่าเหตุการณ์โดรนตกในทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์อาจมีผลทางลบตามมามากมายรวมทั้งการออกนโยบายควบคุมการใช้โดรนอย่างเข้มงวดกว่าเดิมนักวิชาการผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าหากมีใครต้องการใช้โดรนเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายหรือก่อการร้ายเช่นติดวัตถุระเบิดไปกับโดรนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ
If somebody wants to cause harm and havoc with a device and some explosives there's very little to stop them
อาจารย์แมทธิวเวดชี้ว่าปัจจุบันสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่มีระบบที่ไว้ใจได้ในการตรวจจับโดรนแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนี้ขึ้นเชื่อว่าจะมีความพยายามพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ติดตั้งรอบๆทำเนียบขาวอย่างแน่นอนถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผู้นี้เชื่อว่าอันตรายจากเครื่องบินบังคับระยะไกลหรือโดรนยังไม่มากอย่างที่กลัวกัน
Sure, there's a threat here, but it's you know in the grand scheme of other threats, I think it's pretty low.
อาจารย์แมทธิวเวทบอกนะครับว่าแม้โดรนจะสามารถสร้างความเสียหายได้แต่ไม่ใช่ความเสียหายขนาดใหญ่รุนแรงเช่นการถล่มอาคารต่างๆตนจึงเชื่อว่าภัยคุกคามจากโดรนนั้นยังอยู่ในระดับต่ำผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีเครื่องบินโดรนจะยิ่งพัฒนาต่อไปดังนั้นรัฐบาลและผู้ออกกฎหมายจึงควรปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับภาคธุรกิจนั้นดูเหมือนจะก้าวไปไกลกว่าภาครัฐหลายระดับนะครับเพราะล่าสุดได้มีการนำอุปกรณ์ปกป้องการโจมตีจากเครื่องบินโดรนออกสู่ตลาดแล้วครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบพระคุณมากครับคุณสงพจน์จากเรื่องโดรนนะครับมาสู่ข่าวการศึกษากันบ้างครับในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่นไม่นานนี้นะครับท างการกรุงโตเกียวเจ็ดเงินราว5ล้านดอลลาร์เป็นเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อช่วยเปิดตำแหน่งนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ด้านนโยบายการเมืองญี่ปุ่นนะครับเงินก้อนนี้เป็นเงินบริจาคของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีที่ให้กับมหาวิทยาลัยอเมริกันและดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลจีนและเกาหลีใต้ให้เงินสนับสนุนสถาบันการศึกษาของสหรัฐเช่นกันส่วนจีนนั้นก่อตั้งสถาบันขงจื้อรวมทั้งให้เงินโครงการภายใต้ปรัชญาขงจื้อในอีกหลายประเทศนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าการเข้าหาสถาบันการศึกษาของสหรัฐในขณะนี้เป็นเหมือนการคานอำนาจคู่แข่งอย่างจีนและเกาหลีใต้นอกจากนั้นเงินบริจาคของกรุงโตเกียวในครั้งนี้ยังมีขึ้นขณะที่หลักสูตรการศึกษาด้านญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นกำลังประสบปัญหาขนาดจานไม่เพียงพอด้วยทั้งนี้การใช้อำนาจทางอ้อมผ่านนโยบายด้านสังคมและการศึกษาหรือที่บางคนเรียกว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ของญี่ปุ่นนะครับกล่าวคือเมื่อปีคริสตศักราช1973หรือราว42ปีก่อนรัฐบาลกรุงโตเกียวให้เงิน1ล้านดอลลาร์กับสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของสหรัฐแต่ละแห่งเพื่อให้จัดตั้งโครงการการศึกษาด้านญี่ปุ่นเช่นที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นต้นครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาประวานเพื่อเสาะหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มนุษย์เราอายุยืนยาวได้ครับปลาวาฬโบเฮดมีชีวิตยืนยาวกว่า200ปีและน่าจะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อายุยืนที่สุดนะครับโรซานสเคอร์เบิลผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานถึงการศึกษาของนักวิจัยในอังกฤษที่พบว่าลักษณะพันธุกรรมของปลาวาฬชนิดนี้อาจจะช่วยไขปริศนาที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตยืนยาวขึ้นได้ฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วได้เลยครับ
นี่เป็นการล่าปลาวาฬพันโบเฮดในทะเลลึกค่ะปลาวาฬพันนี้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมันใช้ชีวิตตลอดทั้งปีในขั้วโลกเหนือและใช้ส่วนหัวกระแทกน้ำแข็งให้เป็นช่องสำหรับโผล่ศีรษะขึ้นมาหายใจแต่ว่าเกิดคำถามค่ะว่าทำไมปลาวาฬพันนี้จึงมีชีวิตยืนยาวอย่างมาก
I've been interested in understandingspecies differences in longevity for a number of years that is why do mice age so much faster than humans or
คุณเจ้าเพโดรเมกันเลนจ์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Liverpool ในอังกฤษกล่าวว่าเขาสนใจศึกษาความเกี่ยวพันระหว่างอายุไขที่ยืนยาวกับความแตกต่างของสายพันธุ์มานานแล้วค่ะเขากล่าวว่าทำไมหนูจึงแก่ตัวเร็วกว่าคนและปลาวาฬอย่างมากเขายังสงสัยด้วยว่าทำไมปลาวาฬพันโบเฮดจึงมีอายุยืนกว่าคนนอกจากนี้ยังไม่เป็นโรคที่มากับปล่อยที่สูงขึ้นบางชนิดรวมทั้งโรคมะเร็งค่ะคุณเมกันเลนช์ชี้นะคะว่าคำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนานะคะในการศึกษาเพื่อร่างแผนที่จีโนมทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาทำการวิเคราะห์ลักษณะทางจีโนมของปลาวาฬพันโบเฮดเพื่อเปรียบเทียบกับจีโนมของปลาวาฬสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันคือวานมิง
So in particular look for genes that have bowhead specific mutations look for genes that are duplicated
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานวิจัยทำการค้นหาลักษณะการกลายพันธุ์ของยีนเฉพาะแบบที่เกิดขึ้นกับปลาวาฬพันโบเฮดไม่ว่าจะเป็นยีนที่มีลักษณะสำเนาเดียวกันในตัวปลาวาฬพันธุ์นี้ซึ่งไม่พบในปลาวาฬพันธุ์อื่นๆที่ใกล้เคียงกันเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยให้ทีมงานค้นพบข้อมูลที่สำคัญหลายอย่างค่ะในวารสาร Cell Reports คุณเมกันเลนจ์และทีมงานอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในยีนของปลาวาฬพันโบเฮดเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์การซ่อมแซม DNA มะเร็งและการแก่ตัวค่ะคุณเมกันเลนจ์กล่าวนะคะว่าสัตว์ที่อายุยืนยาวมีความสามารถที่แตกต่างกันในการวิวัฒนาการชีวิตที่ยืนยาวค่ะเขาต้องการค้นหากระบวนการที่เป็นสาเหตุของการวิวัฒนาการของยีนในปลาวาฬพันโบเฮด
If we can figure out what are the tricks in the bowhead whale and what makes them live so long and be protected against diseases we can then to try to apply those to human beings
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหากเขาสามารถค้นพบได้ว่าปลาวาฬพันธุ์โบเฮดวิวัฒนาการยีนของตนได้อย่างไรและอะไรทำให้ปลาวาฬพันธุ์นี้มีชีวิตยืนยาวแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายเขาคิดว่าจะสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้กับคนเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงด้วยการใช้ยาที่ส่งผลต่อยีนบางอย่างเป็นการเฉพาะอาจจะเป็นการแทรกแซงด้วยยีนบำบัดหรือวิธีอื่นๆคุณเมกันเลนช์กล่าวนะคะว่าขั้นตอนต่อไปทีมนักวิจัยจะทำการผสมพันธุ์หนูทดลองกับยีนที่ได้จากปลาวาฬพันธุ์โบเฮดเพื่อยืนยันความสำคัญของอายุไขที่แตกต่างกันกับการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับอายุเขากล่าวว่าการศึกษานี้จะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยเขาคิดว่าการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสัตว์และความหลากหลายทางพันธุกรรมจะมีประโยชน์ในงานอนุรักษ์สายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆที่กำลังถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาส่งท้ายนะครับนักวิจัยผู้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นสำหรับคนที่อยากมีความสัมพันธ์นอกสมรสหรือถ้าหากพูดง่ายๆก็คือนอกใจแฟนนะครับได้พบปัจจัยเสี่ยงบางอย่างซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นถึงโอกาสของการมีพฤติกรรมที่นอกใจได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ไทยมีรายงานเรื่องนี้ที่มาจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เชิญรับฟังครับ
ครับผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนอกใจที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชื่อ Proceedings of the National Academy of Science เมื่อปีที่แล้วบ่งชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วในช่วงปีก่อนที่คนเราจะเปลี่ยนช่วงอายุอย่างสำคัญคือทุกๆ10ปีอย่างเช่นเมื่ออายุ29 39 49หรือ59ปีนั้นโอกาสความเสี่ยงของการมีชู้นอกใจโดยเฉพาะในกลุ่มคุณผู้ชายจะเพิ่มสูงขึ้นครับนักวิจัยบอกว่าเรื่องเพศก็เป็นปัจจัยที่กำหนดความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชายดูเหมือนจะมีส่วนในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการนอกใจอย่างสำคัญและนอกจากเรื่องเพศแล้วโอกาสสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงความพึงพอใจในคุณภาพของความสัมพันธ์ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องกำหนดเรื่องโอกาสของการนอกใจได้เช่นกันครับนักวิจัยอธิบายนะครับว่าผู้ชายกับผู้หญิงนั้นนอกใจคู่สมรสด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันกล่าวคือผู้ชายมักจะนอกใจแฟนเพราะว่าต้องการแสวงหาความหลากหลายหรือความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ทางเพศในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วคุณผู้หญิงอาจจะนอกใจแฟนถ้าหากเธอไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรืออาจจะทำเช่นนั้นเพื่อหาเครื่องช่วยยืนยันหรือพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเธอนั้นยังมีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจและเป็นที่ต้องการอยู่ครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้ชี้ว่าการมีชู้หรือนอกใจแฟนหรือคู่สมรสนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและมีคำจำกัดความค่อนข้างจะกว้างโดยเรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคุณผู้ชายเท่านั้นเองเพราะว่าในยุคปัจจุบันซึ่งผู้หญิงมีทางเลือกมีอำนาจและมีรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสของการเป็นชู้นอกใจในส่วนของคุณสุภาพสตรีก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนั้นการศึกษายังได้พบนะครับว่าผู้ชายมักจะไม่พอใจถ้ารู้ว่าแฟนหรือคู่สมรสของตนเป็นชู้ทางกายกับคนอื่นในขณะที่ผู้หญิงนั้นจะไม่พอใจถ้ารู้ว่าแฟนของเธอเป็นชู้ทางใจซึ่งหมายถึงการไปมีท่าทีติดพันเกี่ยวพาราศีหรือแบ่งปันความลับให้กับผู้หญิงคนอื่นครับและในขณะที่ปัจจัยหรือเงื่อนไขเรื่องการนอกใจดูจะมีความสลับซับซ้อนเช่นนี้นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในขณะที่คนบางคนอาจจะคิดนอกใจเพราะว่าไม่มีความสุขในความสัมพันธ์และคิดว่าการนอกใจจะทำให้ตนมีความสุขมากกว่าแต่ผลกระทบย้อนหลังของการนอกใจก็อาจจะทำให้คนคนนั้นยิ่งไม่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมทนเหมือนเวรกรรมเก่าติดตามไม่อาจหลุดพ้นไม่คิดไม่แคร์ผู้คนที่เขานินทาว่าร้าย
ผมจะประดันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมไม่มีใครเกิดมาและอยากเป็นชู้มันน่าอดสู้ยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารอยากให้โลกรู้รักคนมีคู่มันทรมานแต่มันก็สุดทัดทานถึงใครจะว่าฉันเลว
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington